สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่าโอกาสความเป็นไปได้ของสงครามกับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นทุกวันจากท่าทีและความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของนายคิมจองอึนสหรัฐประกาศถอนตัวจากข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เตือนว่าถ้าสหรัฐให้การยอมรับเมืองเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเรื่องนี้จะคุกคามต่อกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานพิเศษนะครับผลงานและแนวคิดรวมทั้งความพยายามผลักดันของดร.สุรินทร์พิษสุวรรณสมัยที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมอาเซียนนอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งปัญหาการทารุณนักเรียนที่เป็นเด็กเล็กในประเทศจีนความหวังที่จะหยุดยั้งการระบาดของเอดส์ใน13ปีข้างหน้าส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการศึกษาสมองของสุนัขและพบว่าสุนัขนั้นมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับมนุษย์ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทิมเม็กขาวกล่าวเมื่อวันเสาร์ระหว่างการสัมมนาเรื่องความมั่นคงแห่งชาติที่แคลิฟอร์เนียว่าโอกาสความเป็นไปได้ของสงครามกับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนแต่มีความทะเยอทะยานเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นั้นเพิ่มขึ้นแทบจะทุกวันและเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่สหรัฐจะต้องทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรทั้งหมดรวมทั้งหุ้นส่วนผู้ให้ความร่วมมือและทุกฝ่ายในระดับนานาชาติเพื่อให้นายคิมจองอึนเข้าใจว่าการพยายามแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์และขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ต่อไปนั้นจะเป็นทางตันสำหรับตนเองและระบบการปกครองของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามพลโท HR McMaster กล่าวว่าคนอเมริกันควรจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมชมหรือแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับและว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสัญญาว่าจะส่งตัวแทนของประธานาธิบดีไปร่วมกิจกรรมกีฬาระดับโลกที่ว่านี้ด้วยอย่างไรก็ตามในวันนี้วุฒิสมาชิกลินซี่แกรมสมาชิกระดับอาวุโสของวุฒิสภาสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันให้ความเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่จะเคลื่อนย้ายสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันออกจากเกาหลีใต้วุฒิสมาชิกลินซี่แกรมกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดและไม่เหมาะสมที่จะส่งภรรยาหรือบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันไปยังเกาหลีใต้จากการยั่วยุของเกาหลีเหนือในขณะนี้ความเห็นของวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันเสาร์พลโท HR McMaster ให้ความเห็นว่าโอกาสการเกิดสงครามกับเกาหลีเหนือนั้นกำลังเพิ่มขึ้นทุกวันครับจากเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือมาเป็นเรื่องนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนะครับนายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงในช่วงสุดสัปดาห์ว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเมื่อปี2559สมาชิก193ประเทศของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติซึ่งรวมทั้งสหรัฐด้วยได้มีมติยอมรับเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับคำประกาศทางการเมืองซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่มีชื่อว่าคำประกาศนครนิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นโดยให้สัญญาว่าจะช่วยรักษาสิทธิของผู้ลี้ภัยและช่วยให้คนเหล่านี้สามารถตั้งถิ่นฐานในประเทศที่3และช่วยให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและโอกาสการจ้างงานได้อย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ตัวแทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาติได้มีคำแถลงว่าคำประกาศนครนิวยอร์กที่ว่านี้มีบทบัญญัติหลายข้อซึ่งไม่สอดคล้องหรือขัดกับนโยบายด้านผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้รวมทั้งหลักการเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยคำประกาศถอนตัวจากข้อตกลงระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนี้มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมระดับระหว่างประเทศในวันจันทร์ที่เมืองพลูโตวาราต้าของเม็กซิโก เป้าหมายของการประชุมดังกล่าวเพื่อที่จะจัดทำแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับปัญหาผู้คนกว่า60ล้านคนทั่วโลกที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยของตนเนื่องจากถูกบังคับผลักดันไม่ว่าจะเป็นเหตุผลด้านสงครามการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตามครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางนะครับประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เตือนว่าถ้าสหรัฐยอมรับเมืองเจรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและย้ายสถานทูตสหรัฐจากนครเทลอาวิฟไปยังเจรูซาเล็มแล้วเรื่องนี้ก็จะทำลายกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลางได้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศในสัปดาห์นี้ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าสหรัฐนั้นยอมรับเมืองเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแต่จะยังไม่ย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเมืองเยรูซาเล็มประธานาธิบดีทรัมป์ได้หาเสียงรณรงค์เลือกตั้งโดยสัญญาว่าถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีตนนั้นจะกำหนดให้เยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลขณะนี้มีข้อพิพาทโต้แย้งกันอยู่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับเกี่ยวกับเยรูซาเล็มซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ของตนและปาเลสไตน์นั้นคัดค้านการที่สหรัฐนั้นจะระบุหรือยอมรับเมืองเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจรจาของปาเลสไตน์กล่าวเตือนว่าถ้าสหรัฐทำดังกล่าวสหรัฐนั้นกำลังเล่นกับไฟครับและในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมในระดับนานาชาติหรือระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับผลงานการแนวคิดและการทำงานของดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณสมัยที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมอาเซียนในช่วงปี2551ถึง2556โดยนับเป็นบทบาทที่สำคัญและโดดเด่นในระดับนานาชาติที่หนึ่งของดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณคุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานที่จะย้อนลำลึกถึงภารกิจและผลงานสำคัญของอดีตเลขาธิการสมาคมอาเซียนจากประเทศไทยท่านนี้มาเสนอครับ
ครับนอกจากบทบาทของการเป็นนักวิชาการอาจารย์นักการเมืองและผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับแล้วหนึ่งในบทบาทสำคัญที่ทำให้ชื่อของนายสุรินทร์ พิษสุวรรณได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติอย่างมากก็คือการทำหน้าที่ในฐานะเลขาธิการอาเซียนที่มีผลงานสำคัญและมีส่วนสร้างความร่วมมือและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เดินทางไปข้างหน้าตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะบทบาทการทำหน้าที่ประสานและสร้างมิติแห่งความไว้วางใจของรัฐบาลทหารพม่าที่มีต่อนานาชาติจนนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในเวลาต่อมา
ผมคิดว่าพม่าเองก็ตระหนักแล้วก็อาเซียนเองตอนหลังนี่ก็ตระหนักมากยิ่งขึ้นในอดีตนี่เรื่องเหล่านี้เขาไม่พูดกันเดี๋ยวนี้มันอยู่ในวาระของการประชุมชัดเจนเพราะฉะนั้นสามารถที่จะพูดกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็หาทางออกร่วมกันได้ผมคิดว่าพม่าเองก็ตระหนักว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นจะต้องก้าวไปข้างหน้าจะอยู่ที่เดิมและถอยหลังนั้นไม่ได้อีกแล้วอาเซียนเองก็พยายามที่จะร่วมแสดงความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อไรก็ตามแต่ที่จำเป็นจะต้องเข้าไปช่วยเหลือซึ่งก็คือคงจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาความขาดแคลนปัญหาความอดอยากและปัญหาความตึงเครียดทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่พอทั้งหลายเพราะเขาปิดประเทศมานาน
ครับเสียงของคุณสุรินทร์ พิษสุวรรณที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมพุทธศักราช2551ยืนยันถึงวิสัยทัศน์ความเข้าใจในแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นทำงาน
ถือเป็นสมาชิกของครอบครัวถือเป็นเพื่อนบ้านนะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของเราได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะไหลบ่ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นในรูปของภัยคุกคามต่างๆมันกระทบแน่ถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศไหนก็ตามแต่ปัญหาบ้านเราก็กระทบเพื่อนปัญหาเพื่อนก็กระทบเราเพราะฉะนั้นเราแสดงความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็หวังว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีไม่มีใครคาดว่าจะอยู่คงที่ไม่มีใครยอมรับได้ที่จะถอยหลังกลับไปในอดีตมันมีแต่จะเดินไปข้างหน้าเดินอย่างไรเดินร่วมกันให้เปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่มีความแตกแยกเกิดขึ้นเหมือนปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ในหลายๆประเทศในอดีตครับ
ครับความใส่ใจในรายละเอียดและความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนในประเด็นเปราะบางของความสัมพันธ์ในประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศมาตั้งแต่ต้นเป็นจุดสำคัญที่เลขาธิการอาเซียนจากประเทศไทยคนนี้สามารถเข้าถึงเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมอาเซียนในภาพรวมได้หลังการขึ้นรับตำแหน่งเพียงไม่นานในปีพุทธศักราช2551เกิดเหตุพายุไซโคลนนากริสพัดถล่มและสร้างความเสียหายร้ายแรงในพม่าจนทำให้ผู้คนเสียชีวิตเกือบ 140,000 คนซึ่งพม่าปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากนานาชาติในขั้นต้นแต่หลังการหารือฉุกเฉินกับอาเซียนทางการพม่ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่างประเทศจากอาเซียนเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนได้จนสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสุรินทร์พิศวรรณให้สัมภาษณ์กับ VOA เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2555หรือ5ปีต่อมาในช่วงใกล้ครบวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนว่าบทบาทของอาเซียนในเรื่องนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพม่าที่เห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา
I think our engagement since then not only with ASEAN but with the international community
ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและอดีตเลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าการติดต่อผูกพันทำงานกับพม่าในครั้งนั้นทำให้คณะผู้นำของพม่าเกิดความไว้วางใจว่าโลกภายนอกเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทำงานกับพม่าซึ่งนำไปสู่การเปิดประตูต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเวลาต่อมาขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าภารกิจในการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพม่าครั้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่มีความซาบซึ้งใจมากที่สุดในช่วง5ปีของการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนด้วยขณะที่ศาสตราจารย์คาร์ลเทเยอร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียมองผลงานของดร.สุรินทร์พิศวรรณในฐานะเลขาธิการอาเซียนว่าสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีด้วยการกระตุ้นหนุนให้อาเซียนก้าวไปได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนนะ
He doesn't always win his battles but he's made the Secretary General more independent
ครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์บอกว่าแม้คุณสุรินทร์พิศวรรณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในทุกครั้งแต่การทำให้ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนมีความเป็นอิสระมากขึ้นขณะเดียวกันก็มักจะชอบทำงานในเชิงรุกโดยไม่แทรกแซงในกิจการของผู้อื่นซึ่งแม้จะไม่เกิดผลอย่างรวดเร็วอย่างที่คนภายนอกต้องการแต่สำหรับศาสตราจารย์คาร์ลเทเยอร์แล้วมองว่าเลขาธิการอาเซียนจากประเทศไทยคนนี้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับการแสดงบทบาทเป็นผู้นำในการช่วยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพม่ากับโลกภายนอกในครั้งนั้นถือเป็นผลงานสำคัญที่มีส่วนทำให้พม่าก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจนเห็นผลมาจนถึงปัจจุบันผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับรายงานพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับผลงานความคิดและความพยายามผลักดันของดร.สุรินทร์พิศวรรณในฐานะเลขาธิการสมาคมอาเซียนในช่วงปี2551ถึง2556ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 24,232 จุด Nasdaq ที่ 6,848 และ Standard & Poor's ที่ 2,642 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐปฏิเสธความเป็นไปได้ที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอาจต้องปิดดำเนินการในช่วงปลายสัปดาห์นี้หากไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณฉบับใหม่นะครับรัฐสภาสหรัฐมีเวลาจนถึงวันศุกร์เพื่อผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีหน้าหรืออนุมัติแผนใช้จ่ายชั่วคราวไปจนถึงอย่างน้อยเดือนมกราคมเพื่อให้มีเวลาในการเจรจาต่อรองระหว่างสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับงบประมาณบางส่วนนะครับประเด็นหลักในการต่อรองคือการที่พรรคเดโมแครตไม่ต้องการให้มีการส่งตัวคนหนุ่มสาวอเมริกันราว 690,000 คนซึ่งเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายพร้อมครอบครัวของพวกเขาตั้งแต่ยังเด็กหรือที่เรียกว่า Dreamers ให้กลับประเทศตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ แต่สว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลารัฐสภาในการไตร่ตรองจนถึงเดือนมีนาคมดังนั้นประเด็น Dreamers จึงไม่ควรเป็นอุปสรรคในการผ่านแผนใช้จ่ายชั่วคราวก่อนวันศุกร์นี้แต่อย่างใดนะครับและเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความยกย่องการทำงานของวุฒิสภาสหรัฐที่สามารถผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นการตัดลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยที่สมาชิกพรรคเดโมแครตทั้งหมดออกเสียงคัดค้านโดยส.ส.แนนซี่เพโลซีผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทวีตว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีคือการหลอกลวงและจะทำให้ชนชั้นกลางหลายสิบล้านครอบครัวต้องจ่ายภาษีเพิ่มต่อจากนี้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะต้องกลับไปพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีทั้ง2ฉบับที่ผ่านทั้ง2สภามาเพื่อหาทางจัดทำให้เป็นฉบับเดียวและลงมติอีกครั้งก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนวันคริสต์มาสปีนี้ครับข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มเปิดการทำงานแล้วในรัฐเซาท์ออสเตรเลียเพื่อเก็บกักไฟฟ้าให้กับสถานีจ่ายไฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของรัฐเซาท์ออสเตรเลียกับบริษัทเทสลาของสหรัฐและบริษัทนีโอเอ็นของฝรั่งเศสนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งเทสลากล่าวนะครับว่าแบตเตอรี่ขนาด100เมกะวัตต์นี้มีขนาดใหญ่กว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อันดับ2ถึง3เท่าซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานลมจากทุ่งกังหันลมของบริษัทนีโอเอ็นที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเจมส์ทาวน์รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียหวังว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาไฟดับได้นะครับหลังจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกิดปัญหาไฟดับทั่วรัฐเซาท์ออสเตรเลียเนื่องจากพายุพัดถล่มเครือข่ายเสาไฟฟ้าในรัฐนี้นั่นเองนะครับและบริษัทรถยนต์โตโยต้าของญี่ปุ่นเปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผู้ช่วยแบบใหม่ที่นิทรรศการหุ่นยนต์กรุงโตเกียวโดยหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเรียนแบบท่าทางของผู้ใช้ได้ซึ่งโตโยต้ากล่าวว่าอาจนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ในอนาคตนะครับตัวแทนฝ่ายพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัทโตโยต้ากล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า THR3ถูกออกแบบมาสำหรับเป็นผู้ช่วยภายในบ้านในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่บรรเทาทุกข์และสถานที่ก่อสร้างต่างๆปัจจุบันญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกนะครับขณะที่อัตราการเกิดของทารกลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลว่าในอนาคตอาจไม่มีบุคลากรเพียงพอสำหรับการทำงานด้านสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุและด้านอื่นๆทำให้เกิดการผลักดันให้มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ได้แทนมนุษย์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานี้ที่เมืองแอนอาร์เบอร์ในรัฐมิชิแกนกำลังมีการทดสอบบริการส่งพิซซ่าด้วยรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติหรือ driverless car ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทรถยนต์ Ford กับ Domino's Pizza รถDelivery Pizza อัตโนมัตินี้จะไปจอดที่หน้าบ้านของลูกค้าจากนั้นลูกค้าต้องเป็นคนลงมากดรหัสเพื่อให้กระจกหลังรถเลื่อนลงมาแล้วเอื้อมมือเข้าไปหยิบพิซซ่าที่อยู่ในเครื่องอุ่นอาหารหลังรถคันนั้นนะครับซึ่งในช่วงทดสอบนี้จะมีวิศวกรของ Ford นั่งไปในรถด้วยทาง Domino's Pizza บอกว่าการทดลองครั้งนี้มีขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าว่ารู้สึกอย่างไรหรือมีการตอบสนองอย่างไรกับบริการใหม่นี้ซึ่งหากผลลัพธ์เป็นบวกอีกไม่นานบริการส่งพิซซ่าโดยรถยนต์อัตโนมัตินี้คงมีให้เห็นกันทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องธุรกิจมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมนะครับที่ประเทศจีนข้อกล่าวหาการทารุณนักเรียนในศูนย์ดูแลเด็กเล็กเป็นข่าวอื้อฉาวในกรุงปักกิ่งและสร้างความตกตะลึงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเหตุให้ทางการจีนสั่งตรวจสอบศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กทั่วประเทศบิลไอซ์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งว่า ขณะที่ธุรกิจการศึกษาก่อนวัยเรียนกำลังเติบโตในประเทศจีนปัญหาการทารุณเด็กนักเรียนโดยครูและผู้ดูแลเด็กกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่พบบ่อยขึ้นทั่วประเทศคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เหตุทารุณเด็กเล็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็กในกรุงปักกิ่งครั้งล่าสุดไม่ได้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในรอบปีนี้นะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ไม่ได้รับความสนใจจากทางการมาก่อนหน้านี้ค่ะในขณะที่ธุรกิจทางด้านการศึกษาก่อนระดับประถมในจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทางการจีนจัดการกับกรณีอื้อฉาวนี้อย่างไรจะเป็นที่จับตามองเพราะมีความสำคัญค่ะเนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการพัฒนาจีนให้นำหน้าระดับโลกทางด้านการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนในระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่19ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อเร็วๆนี้ทางพรรคได้ระบุให้การศึกษาระดับประถมวัยว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศแต่หลังจากการประชุมจบลงนะคะเกิดเหตุอื้อฉาวครั้งใหญ่ขึ้นถึง2ครั้งในโรงเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในกรุงปักกิ่งและในนครเซี่ยงไฮ้ในตอนต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอหลายชิ้นเป็นภาพครูพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของบริษัทซีทริปสาขานครเซี่ยงไฮ้ทารุณเด็กและบังคับให้เด็กหลายคนกินวาซาบิในกรณีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัท RYB Education ในกรุงปักกิ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะบริษัทแห่งนี้ลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้ค่ะและข้อกล่าวหาการทำร้ายเด็กนี้นอกจากจะเป็นการทารุณทางกายแล้วยังมีข้อกล่าวหาว่ามีการทำร้ายเด็กทางเพศอีกด้วยพ่อแม่ของเด็กเล็กที่โรงเรียนอนุบาลเอกชน RYB ในกรุงปักกิ่งบอกว่าครูให้เด็กกินยาเพื่อให้นอนหลับและเด็กๆถูกจิ้มด้วยเข็มตามร่างกายค่ะเด็กบางคนบอกกับผู้ปกครองว่าเด็กๆถูกตรวจร่างกายโดยต้องถอดเสื้อผ้าโดยมีผู้ชายเป็นคนตรวจและหนึ่งในผู้ชายเหล่านี้ยังไม่สวมเสื้อผ้าอีกด้วยค่ะหลังจากเกิดเหตุข้อกล่าวหานี้นะคะทางบริษัท RYB Education ได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะโดยเรียกว่าเป็นการตรวจสอบตัวเองอย่างถี่ถ้วนที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัททุกแห่งทั่วจีนแต่ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้นะคะว่าทางบริษัทจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบริษัทแห่งนี้มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กราว 1,300 แห่งในเกือบ300เมืองทั่วจีนค่ะทางการจีนในกรุงปักกิ่งได้ควบคุมตัวคน4คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวและครูใหญ่ของโรงเรียนก็ถูกไล่ออกอย่างไรก็ตามนะคะในบรรดา4คนที่ถูกควบคุมตัวมีครูเพียงคนเดียวเท่านั้นอีก3คนที่ถูกควบคุมตัวเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกระจายข่าวลือค่ะสื่อมวลชนของรัฐบาลจีนรายงานนะคะว่าทางการจีนในกรุงปักกิ่งได้สั่งให้โรงเรียนทุกแห่งแต่งตั้งผู้ตรวจการประจำชั้นอนุบาลทุกแห่งและติดตั้งกล้องเพิ่มมากขึ้นในห้องเรียนและกล้องบางตัวอาจจะเชื่อมเข้ากับสถานีตำรวจโดยตรงหลายคนหวังนะคะว่าความสนใจอย่างมากจากทางการต่อข้อกล่าวหาล่าสุดจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อปัญหาการทารุณเด็กในศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปีแล้วค่ะผู้นำจีนต้องการให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนทางด้านการศึกษาระดับประถมวัยเพิ่มขึ้นแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าหลายคนยังลังเลเพราะขาดแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนและมีอุปสรรคอีกมากมายยังไม่มีหน่วยงานรัฐบาลจีนใดที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการดูแลกิจการนี้และการดูแลเด็กเล็กยังเป็นงานที่ดูแลโดยกระทรวงหลายกระทรวงหลายคนเรียกร้องให้มีการร่างกฎหมายดูแลการศึกษาระดับประถมวัยเพื่อระบุชัดเจนถึงความรับผิดชอบต่างๆของรัฐบาลอาทิการจัดการเงินทุนสนับสนุนการอบรมครูการดูแลจัดการและการตรวจสอบคุณภาพค่ะแม้ว่ากรณีการทารุณเด็กเล็กที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัท RYB Education ในกรุงปักกิ่งจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทั่วจีนแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัทนี้เจอกับข้อหาแบบเดียวกันนี้ค่ะ
ครับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการทารุณเด็กเล็กในโรงเรียนก่อนวัยเรียนในประเทศจีนคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับ1ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันเอดส์โลกและ UN AIDS ตั้งเป้าไว้ว่าหวังว่าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030แคโรลเพียสันมีรายงานการสัมภาษณ์ดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะผู้ติดโรคเอดส์ไม่มีโอกาสรอดชีวิตค่ะดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐพยายามหาทางหยุดยั้งการติดต่อของโรคร้ายนี้มาตลอดและมาในปัจจุบันเขากล่าวว่าวงการแพทย์มีเครื่องมือที่จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ค่ะ
What I mean is that we have extraordinarily effective drugs
ดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าเครื่องมือที่ว่านี้หมายถึงยาบำบัดเชื้อไวรัสเอดส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากและยาบำบัดเอดส์เหล่านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากจะได้ผลในการยืดชีวิตผู้ป่วยแล้วยังช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อลงมาอยู่ในระดับต่ำมากจนไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ผู้ติดเชื้อไม่ส่งต่อเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและผู้ติดเชื้อในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ตัวใหม่ๆนอกจากนี้ยังมียาทรูวาดาซึ่งเป็นยาที่ช่วยป้องกันคนทั่วไปไม่ให้ติดเชื้อเอดส์อีกด้วยโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติรายงานนะคะว่ามากกว่ากึ่งหนึ่งของคนที่ติดเชื้อเอดส์ทั่วโลกได้รับการบำบัดค่ะแต่ว่ายังมีคนติดเชื้ออีกราว16คนทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสและคนเหล่านี้จำนวนมากไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อทำให้ส่งต่อเชื้อแก่ผู้อื่นต่อไป
In order to get a durable end to the epidemic we would be greatly helped by an HIV vaccine
ดร. แอนโทนี ฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าวัคซีนป้องกันเชื้อ HIV จะมีบทบาทมากในการช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ได้อย่างได้ผลค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าการทดลองวัคซีนป้องกันเอดส์กับคนในประเทศไทยพิสูจน์แล้วนะคะว่าวัคซีนป้องกันเอดส์มีประสิทธิภาพ 31% ค่ะและเมื่อเทียบกับวัคซีนป้องกันโรคหัดซึ่งมีผลถึง 99% ทำให้เกิดคำถามนะคะว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันเอดส์ที่ได้ผลจริงหรือไม
่ I don't think we're going to get there with an HIV vaccine but
ดร. แอนโทนี ฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าตนเองคิดว่ายังไม่สามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ที่ได้ผลถึง 99%แต่แม้ว่าวัคซีนป้องกันเอดส์ที่ได้ผลเพียง 50% หรือ 55% หรือมากที่สุดที่ 60% เมื่อนำไปใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันการติดเชื้อที่ก้าวหน้าวิธีอื่นๆตนเองเชื่อว่าจะสามารถลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV ลงได้จากที่เคยเป็นโรคระบาดรุนแรงจนอาจจะสามารถหยุดยั้งการระบาดได้ในที่สุดค่ะ
และส่งท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องการศึกษาสมองของสุนัขครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยบูดาเปสต์เอลเต้ยูนิเวอร์ซิตี้ในฮังการีตรวจสอบสุขภาพสมองของสุนัขเจ้าตูบสีขาที่เป็นเพื่อนคู่ใจของมนุษย์15ตัวที่เข้าสู่วัยชราตามอายุไขของมันโดยศึกษาคลื่นสมองระหว่างที่พวกมันนอนหลับไป3ชั่วโมงและพบว่าพวกมันมีภาวะ sleep spindle หรือช่วงที่คลื่นสมองยังเคลื่อนไหวอยู่แม้จะเข้าสู่ช่วงหลับลึกแล้วก็ตามค่ะ
From studies with humans and rodents, we know that they are extremely useful markers. Both.
Iwayo Iyoshi, หนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าสำหรับมนุษย์แล้วภาวะดังกล่าวมีส่วนสำคัญต่อความจำและการรับรู้และนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบภาวะ sleep spindle ในสุนัขซึ่งสามารถคาดการทักษะการเรียนรู้ของพวกมันได้นอกจากนี้นักวิจัยยังพบความแตกต่างระหว่างสุนัขเพศผู้และเพศเมียด้วยค่ะ
Female dogs have approximately.On average, twice as many spindles per minute as male dogs.
Iyoshi ไขข้อข้องใจว่าสุนัขเพศเมียจะมีปริมาณ sleep spindle ต่อนาทีมากกว่าสุนัขเพศผู้และทำให้สุนัขเพศเมียนั้นเรียนรู้ได้ดีกว่ารวมทั้งจดจำภารกิจได้ดีกว่าด้วยค่ะอีกอย่างที่สุนัขคล้ายกับมนุษย์ก็คือเมื่อมันแก่ตัวลงก็จะเริ่มหลงลืมสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเวลาที่มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะทีมงานได้ลองซ่อนกล่องของขวัญไว้ในกระถางต้นไม้3ใบแล้วลองสลับไปมาเพื่อให้ลองค้นหาว่าของขวัญอยู่ในกล่องไหนปรากฏว่าพวกมันสับสนอย่างมากเมื่อสลับกระถางไปมา
If you first hide the reward into one pot and then in another and in another they get confused after a while
การทดสอบนี้สะท้อนว่าศักยภาพของสุนัขในการเรียนรู้และจดจำจะลดลงและเริ่มแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ลำบากขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์หลายอย่างพร้อมกันเมื่อพวกมันมีอายุมากขึ้นค่ะ
Among very old dogsUp to two-thirds of them shows signs of dementia. And this dementia
เอนิโคฮูบินยีนักวิจัยอาวุโสบอกว่ากว่า2ใน3ของสุนัขที่อายุมากจะเริ่มส่งสัญญาณของภาวะความจำเสื่อมซึ่งคล้ายกับภาวะความจำเสื่อมของมนุษย์ทีมวิจัยของฮังการีไม่เพียงแต่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสุนัขที่อายุมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการปูทางสู่การศึกษาคู่ขนานเกี่ยวกับภาวะการรับรู้ของมนุษย์ในอนาคตด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กับเรื่องของการศึกษาที่พบว่าสุนัขมีการเรียนรู้ระหว่างที่นอนหลับและมีภาวะความจำเสื่อมเมื่อแก่ตัวลงเหมือนมนุษย์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington